Tas ir nepabeigta būve, runa iet par viesnīcu, tas ir jau izbūvēts laukums, tribiņu pamatnes, nojumes nav un sedekļu nav. Ja. Nu, un šitā tas ir mūsu lielā. Ja. Nu, viena eka, bet divas celtnes, teiksim tam, zem viena jumta. Ja. Viena tas ir universālā zāle, otrā tas ir ledus zāle.
Šobrīd topošā olimpiskā centra Rēzekne jau pabeigtos darbus un vēl tuvākajos gados ieplānoto izrāda projekta vadītājs Nikolais Krīlovs.
Tā ir universāla. Jā. Šeit mums paredzēt, ja ar teleskopiskie sēdekļi, ja būs kaut kāda tam svarīga spēle, varam izmantot tos teleskopus un tikai viens laukums. Un tad skatītāju 750 laikam. Ja mēs noņemam to, tas 450. Un tad varam dalīt, izmantot gan basketbolam, volejbolam, florbolam, minifutbolam, tenisam, jau tas ledus arēna, jā, otrā teiks. Šeit ap 500.
Šādi olimpiskais centrs Rēzeknē varētu izskatīties pēc pāris gadiem, bet jau aizvadītā gada rudenī tika atklāts arī jaunais mūsdienīgām prasībām atbilstošais futbola laukums, jeb olimpiskā centra pirmā kārta.
Pirmā kārta mums nav galīgi pabeigta, jā, nu, bet sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju mēs varam jau izmantot pirmas kartas rezultātus jau šogad nodarbībām ar futbolu.
Šobrīd šeit Rēzeknē stacijas ielā pie jaunatklātā futbola laukuma atlikuši 1000 sēdvietu tribīņu pabeigšanas darbi un teritorijas labiekārtošana. Kā stāsta Nikolais Krīlovs, vērienīgā Rēzeknes olimpiskā centra projekta otrā kārta paredzēšot sporta viesnīcas izbūvi ar kafejnīcu un relaksācijas centru. Bet pēcākā trešā kārta arī jau iepriekš iezīmētā sporta halle, kas beidzot Rēzeknē un arī visam Austrumlatgales reģionam piedāvāšot ilgi gaidīto ledus arēnu. Tā kā tuvākā ledus halle šobrīd ir vienīgi 90 km attālajā Daugavpilī.
Visiem sportistiem, mūsiem hokejistiem un visiem tiem, kas nodarbojas ar slīdām, nu, nav iespējas. Ne tikai Rēzeknešiem, bet mūsu visai apkārtnē. Tā kā pie mums blakus gan Malta, gan Viļani, gan Ludze un viss Austrumlatgales reģions.
Piemēram, es pats ar hokeju varu tur nodarbojas drusciņ kā veterāns, ja? Bet kā nav Rēzekne ledus halle, tādi hokeji, tādi no amatieri, kurim ļoti tā gribas spēlēt. Viņi sēdās mašīnā, brauka uz Daugavpili, kaut kur 9. Vakarā viņam tur ledus, pusotru stundu viņi nodarbos, brauka atpakaļ un kaut kur 12. Vakarā viņi tur mājas. Ja? Tas, nu, man liekas, ne īpaši normāli, bet būtu Rēzekne tāda ledus halle, tu būtu savādāk. Tas ir viens tur par hokeju, par futbolu. Mēs arī ļoti gaidījām.
Ka šāda sporta centra celtniecība pilsētā tikusi gaidīta jau vairāk kā 10 gadus, atzīst arī Rēzeknes bērnu jaunatnes sporta skolas direktors Žanis Ārmanis.
3 gadi atpakaļ, vēl agrāk, kad es par galveno treneri strādāju tur Blazmā, mēs spēlējām virslīgu. Mums pa ziemu bija tādi treniņu apstākļi, ka mēs tur nodarbojamies Raiņa parkā, pa ceļiņam skraidījām. Un vispār nebija neviena ne laukumā ziemas periodā. Jā, trenējāmies šeit od stadiona pa zāles to laukumu, nu, sapratat, ka katru dienu treniņš, un viņš bija tā sabojāts un tā tālāk. 3 gadi atpakaļ mums tur otrā vidusskola mākslīgo laukumu sataisīja. Tas jau bija tāds neliels kustība tādu uz priekšu, ja? Un pašlaik mūsu olimpiskais centrs vēl modernā, kā tur futbola laukums, tribīnes, tad ceram, ka būs infrastruktūra. Tas mūsu jaunajai paudzē nu, ļoti nepieciešams.
Kopumā šeit Rēzeknes bērnu jauniešu sporta skolā dažādus sporta veidus apgūst gandrīz 700 audzēkņi. Tādēļ lielas cerības tiekot liktas arī stopošā olimpiskā centra daudzfunkcionālo sporta halli, jo šobrīd pilsētā esot piemēram tikai viena atbilstoša sporta zāle, kurā varot nodarboties ar futbolu. Jau šobrīd apjomīgā Rēzeknes olimpiskā centra projektā ieguldīts vairāk kā 1 000 000 eiro pašvaldības finansējuma un ap 300 tūkstoši eiro ieguldījusi arī Latvijas futbola federācija. Šī gada budžetā arī valdība izdalījusi 700 tūkstošus eiro centra otrās kārtas būvniecībai. Taču kopējās olimpiskā centra, ko Rēzeknēts ir pabeigt tuvāko 3 gadu laikā, izmaksas sastāda 14 000 000 eiro. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.